Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар ретіменен таныстырып өтсек, атап айтқанда балалар мен жасөспірімдерге арналған әдеби шығармалар арасында жылда өтетін дарабоз бәйгесінің қорытындысы жария етілмекші. Сондай-ақ Қазақстанда баланы балабақшаға беру мәселесі әлі шешілмеген. Және де ресми статистикаға сүйенер болса, Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-да жұмыссыздар саны 600 мың адамға жеткен. Сондай-ақ Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда балаларға арналған шығармалар арасында 4 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан дарабоз бәйгесінің қорытындысы мамырдың 15-і күні шығарылмақ. Алайда бүгінгі балалар әдебиетінің мәселесі де жоқ емес. Қаламгерлердің сөзіне қарағанда кітаптың таралымы тым аз болуы ауыл балаларының әдеби шығармаларымен сусындауына кедергі болып отырғанға ұқсайды. Және тағы бір мәселе, жас қаламгерлер арасында балаларға арналған шығармалар жазатын жас жазушылар жоқ. Ал Ресейден қазақ Қазақстанға таралатын балалар кітабының тым көптігі де жазушылардың пікірінше ұрпақ тәрбиесіне өз көлеңкесін түсіруі мүмкін. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Республикалық балаларға арналған Ұлан газетінің бас редакторы Есей Жеңісұлы мерзімді басылымдар балалар әдебиеті үшін жауап бермейтін болса да, соңғы жылдары балалар басылымдарының саны көбейіп келе жатқанын, әрі балалардың әдеби кітаптар оқуға құмарлығы адам қызығарлық дәрежеде өсіп келе жатқанын айтып отыр.
Әрине басылым деген әдебиет емес, сонда да мына соңғы кездері көбінше журнал кейпінде балаларға арналған басылымдар ептеп саны артып келе жатыр. Мысалы, Балдырған, Ақжелкен сияқты дәстүрлі тарихы бар журналдардан бөлек кейінгі жылдары ашылған Айгөлек, Мөлдірбұлақ, Балапан, Балақан сияқты журналдар қазір өздерінің оқырманын тауып, тіпті алдының тиражы 50,000 жетіп отыр. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Өткен жылдың қараша айының 23-сінде газетімізге кім қандай кітап оқып жатыр деген сауалнама жарияладық. Осыған 5 айдың ішінде 600-ге жуық бала қатысты. Өздерінің қандай кітап оқып жатқанын, сыныптастарының қандай кітап оқып жатқанын, қандай тақырып қызығатынын, тіпті оның арасында тек детектив оқуға қызығатындар болды, тек андай жасөспірімдер романдарын оқуға қызығатындар да бар екен. Демек, қазіргі оқырман аудиториясы деңгейі әртүрлі деп толықтай айтуымыз болады.
Алайда Есей Жеңісұлының айтуынша, әдебиетке келген жас буынның арасында балаларға арнап жазатындар жоқ дей келе, оның өзіне аян себептерін де атап өтті.
Жас қаламгерлердің форумы өткен кезде сол кезде балалар әдебиетінен бір ғана қыз барған болады. Яғни бұл өте төмен көрсеткіш. Көп жағдайда қазіргі қолына қалам ұстаған жас көбінше қарын тоқтығын көбірек ойлайды, жанбағысты көбірек ойлайды. Осы нәрсе көбінше балалар әдебиетіне деген қызығушылықты да кішкене шегіндіріп жатыр ғой деп ойлаймын. Өйткені мемлекет өзі уәде берген қаламақы жүйесі әлі жолға қойылған жоқ. Яғни өзінің ой қиялынан тудырған товарды ақын немесе жазушы ақша айналдыра алатынына сене алмайды.
Бірақ та Қазақстан жазушылар одағының балалар әдебиеті бөлімінің жетекшісі Бейбіт Сарыбай, балалар әдебиетінің өзіндік мәселелері бар болғанымен, жастар балаларға арнап жазбайды дегенге келіспейтіндігін жеткізді.
Балалар жазушысы болуды ол оңай шаруа емес, балаларға жазу қиынның қиыны, сондықтан да олар енді жазылмай жатыр деуге болмайды. Енді мысалға ол көзі қырақты адам болса, оқып жүрген, біліп жүрген адамдар болса, қазір жастардың арасында да жаңағы балаларға жазып жүрген жастар бар. Енді жазылмаса тақпақтар жазылмай жатқан шығар, балаларға арналған тақтар бар ғой. Бұл енді қиынның қиыны, өйткені ол балаларға жазғаннан кейін балаларға лайықтап жазу керек. Әбіш Кекілбаевтың айтатыны бар ғой, балаларға жазу ол болашаққа жазу. Демек бүгінгі балалар ол біздің ертеңгі келешектегі
Ал балалар жазушысы әрі балалар баспасының редакторы Чәкен Күмісбаевтың сөзіне қарағанда, балалар кітабының таралымы мәселесі әлі күрделі күйінде қалып отырғанға ұқсайды. Сондай-ақ көптеген мәселеде қаржы қолбайлау болатын көрінеді.
Газеті шығатын балалар кітаптары 2000 данадан аспайды ары кеткенде. Сосын оның таралуы өте қиын. Кітапханаларға бердік дейді, ары қарай таралды ма, оқып жүр ме деген сұрақ кішкене көңілімізге күдіге алтады. Оның үстіне мынау балалар кітабын кәдімгідей дұп-дұрыс қылып қомақты қылып шығарайық десек, қаржы жағы өте әлсіз. Балалар кітабы безендірілгені керемет, әдемі болып шықпаса оны балалар алмайды, оқымайды.
Сонымен қатар Чәкен Күмісбай мемлекеттің ұл тұрпағы тәрбиесіне оң көңіл бөлмей келе жатқанын, соның салдарынан Ресейден әкелінетін балаларға арналған кітаптар болашақ ұрпақтың тәрбиеленуіне кері әсерін тигізіп жатқанын да атап өтті.
Ол кісілерде анау Чебурашка сол сияқты кәдімгі өздерінің анық кейіпкерлері бар, балалар үйреніп алған бұл кейіпкерлер. Біздің әдебиеттен осы жағы бәсеңдеп жатыр. Мысалы, Алдыркөсе, Қожа Нәсір, тағы мынау Қожа қазіргі кейінгі заманның қожасы. Осындай нелер бізде аз. Өйткені аналардың кітабы қарап отырсаң безендіруі де жақсы, дүкендерде қаптап тұрады. Оның үстіне біздің қазіргі мынау ата аналарымыздың өзі кішкене орысшаланып кеткендер бар, әсіресе қалалықтар. Солар әлгі барғанда қарап отырсаң кейде қазақтарына қарамай орыс китептерин алып жатат.
Жогоруда айтып өткөн дароз балаларга арналган чыгармалар арасындагы байги биыл 4-нчү ирет өтүп отур. Байги алгачкы жылы балалар арасында өткөрүлсө, кийинки жылдары жазуучулар арасында өткөрүлүп келет экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталаштарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикирталашка толу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Азаттык радиосунун Казакстандагы балалардын әлеуметтік жағдайына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстанда жұмыс істегісі келетін әйелдер жағдайы дұрыс ескерілмеген. Өйткені Қазақстанда баланы бала бақшаға беру мәселесі әлі шешілмеген. Алматы маңында орналасқан ауылдарда бала бақша мүлде жоқ деген ата-аналар, сондықтан біз Алматыдағы бала бақшаға беруге мәжбүрміз дейді. Ал кейбір ата-аналар мемлекеттік бала бақшалардың жағдайы нашарлағанын айтып шағымданады. Десе де мектепке дейінгі білім беру орталықтарының мамандары ата-аналар арасында мұндай пікірдің қалыптасуына негіз жоқ деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахмет Чаңғыза жалғастырады.
Қазақстанда әйелдің жұмыс жасауына жағдай жасалмаған. Аздаған айлыққа болса да жұмыс істейін десең, бала бақшаға төлейтін ақшаның көлемі қалтамызды көтермейді. Сондықтан бағасын төмендетсе деп отыр Азаттық радиосына берген сұхбатында Мақпал есімді әйел. Сондай ақ Қазақстанда баланы бала бақшаға орналастырудың бір ғана жол қалыптасқан дегенді айтады.
Бала бақшаға беру үшін қаншерге барасың? Кем дегенде $300 жоғары ақша сұрайды. Жас семья болған жағдайдың өзінде жұмысқа тұрайын десең, сонда мен жұмыс істемейді, ол ақшаны қайдан табамын біріншіден? Екіншіден мысалы жұмысқа тұрған жағдайда бюджетінен сұрғанда да қайқа тұрсанда да мысалы газ кризисінің уақытта айлық аз. Мен оның жаңағы садикке беру үшін балама тұрғызамын ба, әлде нанымды табам ба? Өте қиын. Кезекке тұрып баланы нетсең, ол кезектің келетін түрі жоқ. Барлық жерде таныс, ақша сол жүреді. Ол кезек келем деген ше, мен ол кезде пенсияға шығамын, ол кезде балама садикке беру не қажет?
Мемлекеттік балабақшаның құнына қарағанда жеке балабақшалардың құны жоғары, бірақ балаларға жеке балабақшаларда барлық жағдай жасалған дегенді алға тартады. Сондықтан сұхбаттасымыз Мақпал осындай себептермен де баламды балабақшаға бере алмай отырмын деушілер бар екенін айтады.
Тағы бір айтатыным, осы мен бір таныс келіншегім бар еді, бірге араласып жүрген. Бір 3 жасар баласы бар. Үкіметтің балабақшасына берген еді, 17,000-20,000 төлегенмен ол ақшасына қиналып тұрған жоқ, бірақ айырмашылығы мына жеке балабақшалармен өте көп деп тұр. Мысалы, үкімет балабақшасында ойыншық жөніне де аз, күтім балдарға, баланың жағдайы нашар сынып тұр. Сондықтан да жеке балабақшаға бергісі келеді, бірақ жеке балабақшаның бағасы өте қымбаттау болып тұр. Негізі иә, балабақшаларда жағдай онша нашар. Бір группаларда кейгізе қарасаң 40 баладан бала тұрады. Сонда бұл бір мұғалім қай кезде қай бала қарап үлгереді. А жеке балабақшада 10-15 баладан артық алмайды. Жеке балабақшада 40-60 мыңға дейін барады. Үкіметтікінде 17 мыңнан жоғары 20-25 бала. Раскладушкада да жатыр, кровать жетіспейді, ойнайтын жерлер тар, тамақ ішкен жағдайда да пайтапын ішеді, бөліп-бөліп. Орындықтар жетпейді деген сөз.
Алматы маңайында орналасқан көптеген ауылдық аумақтарда балабақшалар салынбаған. Ата-аналар бұл мәселені қалай шешу керектігін білмей отырғандығын айтады. Сонымен қатар, тұратын жері Алматы маңайында орналасқан мен облыс орталығына қарайтындықтан аудан орталығына барып кезекке қою мүлдем санаға сыйымсыз. Ауданға қарайтын бірнеше ауылдың баласына қайдан балабақша табылсын деп отыр. Жамал есімді келіншек осы жағдайды бастан кешіріп отырғандығын алға тартады.
Мен Іргелі поселкісінде тұрамын. Іргелі поселкісінде балабақша жоқ. Қалаға берейін десем, қалада очередке тұру керек. Очередке тұрайын десем, балам есейіп кетеді очередім келгенше. Заведующылармен сөйлессем, олар айтады, очередке тұрыңыз дейді. Енді сонда мен не істеуім керек? Баламды қалай мен балабақшаға берем? Ал өзім жұмысқа шыға алмай отырмын.
Кезексіз балабақшаға беру мүмкін емес. Балабақшаға кезектен тыс мектепке дейінгі дайындық жасына жеткен балаларды қабылдаймыз. Алматы қаласының бір Әуезов ауданының өзіне 10 шақты балабақша жетіспейді. Сондықтан өз ауданымызда тұрақты тіркеуге отырған балаларды қабылдаймыз деп отыр Әуезов аудандық мектепке дейінгі білім бөлімінің бас маманы Бақытта Женова. Сонымен қатар мемлекеттік балабақшаларда балаларға барлық жағдай жасалған, сондықтан ата-аналар пікірімен келіспейтінін айтады.
Ата-аналар баланың ту туралы куәлігімен келеді, біз кезекке тұрғызамыз. Тұрғанда айтамыз, что бір жылдан кейін келесіз комиссияға, комиссия сіздің балаңызға балабақшаға орын береді. Біз балабақшаға 2 жастан қабылдаймыз. Осы комиссияға келгенде балаға 2 жас толса, біз балабақшаға орын береміз. Бірақ толмаса 2 жасқа келесі жылда келеді. Кезекте 8400 бала тұр. Біздің ауданда қазір 36 балабақша. Қазір балабақшаларда жағдайы жақсы болды. Матан бөлінеді, технологическое оборудование, кухонное оборудование, балаларға жиһазға бөлінеді. Жағдай жақсарып келеді.
Дегенмен ата-аналар балабақшалардың жетіспейтіндігін алға тартқанмен, Алматы маңайындағы ауылдық аумақтар әлі де балабақшамен қамтылады деген үмітте. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қырғызстандағы су тасқыны 350 үйді шайып кетті. Өзбек босқындары Әндіжанға қатысты айтарымыз бар деп отыр. Пәкістан күштері Суат жазығындағы операцияларын уақытша тоқтатты. Американдық журналист Роксана Савери Ираннан Венаға ұшып барды. Түркменстан 1700 сотталғанға рахымшылық жариялады. Ақш вице-президенті Джо Байден Ақштың Грузияны қолдайтынын айтып отыр. Украина Сталин режимінің мыңдаған құрбанын анықтап қайта жерледі. Алматыда дәстүрлі Шахин жұлдыздары халықаралық кинофестивалі басталды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлатай Үркінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, ресми статистикаға сүйенер болса, Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-да жұмыссыздар саны 600 мыңға жуықтаған. Сондай-ақ, Қазақстанның халық артисі Асанәлі Әшімовпен сұхбат назарларыңызға ұсынылады және де Монғолиядағы мұсылман діни ұйымдары орталығы туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Ресми статистикаға сүйенер болса, Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-ында жұмыссыздар саны 600 мыңға жуықтаған. Алайда бейресми деректер олардың саны бұдан да көп екендігін көрсетеді. Орын алған әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде жұмыссыздықты, оның ішінде ауылды жердегі жұмыссыздықты мүмкіндігінше азайту мақсатында Қазақстан мемлекеті жол картасы бағдарламасын қолға алған. Дегенмен ауылдағы тұрғындар бұл бағдарламаның жүзеге асып жатқандығы шамалы екендігін айтады. Енді кезекте тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжан қызына берсек.
Радиомызға алғашқы болып сұхбат берген Аяз Жанпейізов, қазір ауылдағы жастар азын-аулақ малын бағып күн көріп отыр дегенді айтады. Қызылорда облысы Арал ауданында тұратын ол, ауыл жастары жұмыстың кез келген жолын тауып күн көретіндігін айтады. Алайда егіншілікпен айналысуға жеріміз шөлейтті болғандықтан егістіктен де көрер пайда шамалы дейді сұхбаттасымыз.
Осы уақытқа дейін ауылдан келіп жазай стройкамен айналысқанбыз. 2003-2004-тен бастадым, жылдай жазда келіп тұрғымен айналсам, біраз нәрсе үйреніп қалғам. Табысым жан болмайтын, жаздай тауып, қыстай соны жеп жатып, сосын көктемде келетінбіз. Қазір мына дағдарыс деп ешқандай жерде жұмыс жоқ, тұрғының бәрі тоқтаған. Енді мына дағдарысқа байланысты тұрғы болмағаннан кейін саудамен айналысып көрейін деген, бірақ сауданың да жағдайы мәз емес. Ауылға алып барасың, ауылда нақты ақша жоқ, нәлесін ешкім төлемейді, ауылда жұмыс жоқ. Егіншілікпен айналысатын біздің жақта егіншіліктің жері емес, негізі мал шаруашылығы. Техникасы бар адамдар өзінше әйтеуір тіршілік етеді, жағдайы малы жоқ адамдарға қиындау.
Дегенмен кей мамандар ауылды жерлерде жұмыссыздық белең алып бара жатыр деген пікірмен келіспей отыр. Олардың сөзіне қарағанда, 2009 жылы ауылдық аймақтарда жұмыссыздықты жою үшін үкімет тарапынан арнайы бағдарлама қабылданған. Экономист Фарида Бакиеваның айтуынша, аталмыш бағдарламаның тиімді тұстары жетерлік.
Білдейімше тіршілік жоқ деп айтуға болмайды. Қазір үкіметтің бағдарламасын естіген боларсыз, жол картасы деп аталады. Сол дағдарысқа байланысты қазір сол ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр. Ол және жол картасы арқасында жаңадан жұмыс орындары құрылып, жастарды жұмысқа тарту бағдарламалары қаржыландырылатын болады. Сондықтан да үкімет ол жағынан жақсы бір жұмыстар жүргізіп жатыр. Және біздің президенттің жолдауы бар ғой, дағдарыстан өсуге деген. Сол жолдауының шеңберінде қазір аудандарға емес, ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр.
Алматыдағы кішкене дүңгіршіктердің бірінде сатушы болып істейтін Айгүл Тажыбаева өзінің осында Шығыс Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң, көптеген құрбыларым ірі қалаларды жағалап жүр дейді ол. Сұхбаттасымыз Аманғайшаның айтуына қарағанда, ауыл шаруашылығымен айналысқан жастардың еңбегі ешбір нәтиже бермей отыр дегенді айтады.
Менің өз бауырым Чикілдеуік дейміз, подсолнуха. Соны салады. Ол суарын жеріміз, мына күнге байланысты. Бір жылдары оны бір қанша шығынмен салды, қанша тонна чемшік алады. Біресе чегіртке жекпетті, біресе су жоқ күн ауырайынан құрғап кетті, шығынға ұшырайды. Бірақ әйтеу халық бір үмітпен жылдан жылда салады. Салғаннан кейін өткізейін десе, оның бағасы өзінің шығарған шығынына татымайды. Күзде арзандап кетеді тоннасы. Кедергілер көп. Қызылша онда салып көрді. 700-800 километр Талдықорғанға жету үшін. Оның КамАЗ-бен әкеліп өткізуінің өзі жол ақысы, оның секваның құнынан ол тиын тұрады ғой, килограмы. Сон ақтай алмады. Онда халық қойды сосын.
Дегенмен ауыл тұрғындарының арасында өз еңбегінің жемісін көріп отырғандар да жоқ емес. Сондай жандардың бірі Батис Керімқұлова ауыл шаруашылығымен айналысады. Алматы облысы Алакөл ауданында тұратын сұхбаттасымыз ауыл жастары жоғарғы оқу орнына түсе алмаған жағдайда ауыл шаруашылығымен айналысатын мүмкіндіктерінің бар екендігін айтады. Арзан бағамен жағармай беру мен салық жеңілдіктері қарастырылғандығын алға тартқан сұхбаттасымыз мемлекет мүмкіндігінше көмек көрсетіп жатыр деген пікірде. Дегенмен әр адам тек мемлекетке ғана емес, ең алдымен өз күшіне сенуі қажет дейді Батис.
22 гектар суармалы жерімізді игереміз. Әрбір шаруа қожалықтарында техника жоқ. Жерді игеру үшін көбінесе несие алып, жанұямызбен бірлесіп еңбек етіп, несиені дер кезінде қайтарып отырамыз. Мысалы, біз өзіміз алғашқы кезде пайызсыз несие алып, 10 гектар көп жылдық шөп, яғни жоңышқа, қалғанына соя ектік. Сояның тұқымын егер алуға қолыңызда дайын ақшаңыз болмаса ерте көктемде, онда 10 гектар жерге мысалы үшін 1 тонна 300 килограмм соя кетеді. 1 тонна 300-нің орнына біз күзде оны бірде бірге етіп қайтарып береміз.
Айта кету керек, дағдарыс кезеңінде ауыл шаруашылығын дамытуға үкімет тарапынан 280 миллиард теңге бөлінген болатын. Ал ауылдағы инфрақұрылымдық жобалар 120 миллиард теңгемен қаржыландырады деп жоспарлануда. Осы ретте мамандар бұл қаржына дұрыс игеріп, жұмыс орындарын ашу жергілікті атқару орындарының қолында екенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын енді руханият тақырыбында жалғастырсақ. Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Онда Бекежан Мырза өз шығармашылығы, театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Яқия.
Көрерменге қазақ киносының жауқарына айналған Қыз Жібек, Атаманның ақыры, Транссібір экспресі сияқты фильмдердегі кейіпкерлері арқылы таныс актер Асанәлі Әшімов театрда да көбіне көп басты рөлдерден көрінген өнер шебері. Актер үшін рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Дегенмен басты рөлдің кез келген әртіске бұйыра бермейтіні тағы шындық. Экран мен сахнадағы басты кейіпкерлерді сомдауыңыздың өзіндік себебі бар ма деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай дейді.
Басты рөлге лайықтыз да, маған лайықты рөлдер біледі. Бұлай өсе бастағаннан кейін, мысалы, Атаманның ақыры, Қыз Жібек, осы фильмдерден кейін кішкентай рөлдерге барғым келмейді. Барсам сосын көрерменін жоғалтып алуым мүмкін, көрермендер ренжуі мүмкін, ақшаға ола барған ба, неге түскен мынадай деп. Оның бәрінің жауапкершілігі бар ғой. Екінші рөлдерді ойлаған кездерімде болды. Бастаған кезде көпшілік сахнасына да шықтық. Өзі солай бастанады өзі. Сосын біртіндеп көрінесің. Содан кейін енді жаңа режиссер, дирекциялар рөлді бөлгенде кімге лайықты, кім алып шығады осын деген не, спектакльдің тағдырын ойлайды, өзінің тағдырын ойлайды режиссерді. Режиссерге де керек. Жақсы спектакльді қойса, оған да авторитет. Оған жақсы шығарсын, лайықты актер керек. Кинода да, театрда солай.
Соңғы уақытта қазақ театрларының режиссерлары мен қазақ драматургтері жақсы қойылымның жоқтығына бірін-бірі кінәлап, баспасөз беттерінде қайта-қайта пікір таластырып жүр. Бұл мәселеге қатысты Асанәлі Әшімовтің ойы мынадай.
Көбінше мен режиссерларды кінәлаймын. Өйткені Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің ұлы классиктердің, сосын оралхандардың қара әңгімелері бар. Осыдан сахна жасауға болады, режиссер мықты болса. Бізде мысалы мықты спектакльдер өзі инсценировкадан жасалған. Сондай романдар, мысалы алғашқы Абай солай жазылды, Қан мен тер солай жазылды, романнан алынды. Ана жер ана солай жазылды. Солардың бәрі мықты спектакль болып шықты. Режиссердің арқасында, соның көрегеннің арқасында. Режиссер мықты болса, спектакль мықты шығады.
Қаламгерлер мен әртістер кейіпкерлерін өзінің бейнесінде көреді деген ұғым бар. Ал халық әртісі Әшімов сомдаған образдардың қайсысы актердің өмірдегі өзіне көбірек ұқсайды екен? Бұл туралы сұхбаттасымыздың өзі айтсын.
Ең соңғы ойнаған мынау Мұрттағы махаббат деген осы менің кейінгі өмірлерімнің, сол Гауфманның өмірі маған келін кірей. Содан кейін алғашқы бастаған Қалтай Мұхамеджановтың Жателде деген Асан деген ақынды ойнап едім. Сол жаныма жақын. Сосын достары жан жағындағы өзінің оқушылары көрелмошылықтан өлтіреді. Юлий Цезар Атаманның ақырында Шадияр сияқты. Менің Траптоқымдағы Қыз Жібекте Бекежан. Мен оны жағымыз кейіпкер деп алғам жоқ, жағымды жасауға тырыстым. оған менің толық құқығым болды. Өйткені қандай бір қазақ болмасын, оның да жүрегі бар, намысы бар. Намысқа тигеннен кейін басқа жол қалмады, Бекежан. Сондықтан да сондай жолға баруға бел байлады. Оны мен жаман адам деп айта алмаймын.
Қоғамда түрлі пікірдің тууына себеп болған қазіргі қазақ киносы жайында соңғы уақытта анау жетпейді, мынау жетпейді деген әңгіме көп. Ал Асан Әлі Әшімов ол пікірлермен келісе алмайтындығын айтады.
Қазақтың киносы өзінің экономикасынан, өзінің саясатынан халықтың деңгейінен асып кетпейді. Мысалы, халықтың деңгейі өнерге деген жоғары деп ойлайсың ба? Сол киноның маңында кинодан сәл жоғары. Халықтың деңгейі мешеулеу, кішкене былай көптеген нәрсені түсінбеушілік, алаң-жұлаң бір өнерге, арзан күлкіге құмар. Сондықтан ол барлығы қатар өсетін нәрсе. Жалпы мектептің балаларының деңгейінің көтерілуі, университетте оқып жүрген, бітіріп жүрген балалардың бітіріп шыққандағы білімі, соның бәрінің көлемі қандай? Мен соны кінәласам кино үшін кіреді. Менде правам бар ғой. Біреуінен біреу озып кетпейді ол. Киноның да деңгейі сол халықтың деңгейі. Деңгей әр уақытта қатар өседі.
Саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады дегенді әркім ақ біледі. Қоғамның еш құбылысына бейжай қарай алмайтын актердің бұл мәселеге қатысты көзқарасы да қызық.
Саясатқа амал жоқ, енді араласасың, біреуге дұрысын айтасың, біреуге бұрысын айтасың. Саясат дегенді бір орыстың ол адам айтқан, самый грязный ремесло деген. Бүгін былай болады, ертең былай болады, шыға келеді, жалтарып кетеді, тұрақсыз. Сондықтан мен оны шұғылданбаймын. Өзімнің саясатым бар, өзіме жетеді сол, күн көруіме жетеді сол. Әрине, пікірлеріміз білдіреміз, қол қоятын жерде қол қоямыз, айтатын жерде айтамыз. Сахнадан айтамын мен көбінше. Жерді сатпаңдар деп айқайладым. Апат деген спектакльде. Ол авторда жоқ, ол менің крик души. Жерді сату деген масқара. Аты жаман өзі даже. Жер сату деген мал сат жарайды, мүлік сат, бірақ жер сату болмайды.
Сахна мен экранда түрлі образды сомдаған, өмірде бір беткейлігінен ажырамаған актердің өмірлік ұстанымы.
Өмірде атып жіберсін, асып жіберсін, бірақ шындықта. Өтірік айтпа. Өзіңе өзің жауап бер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 1990 жылдан бастап Монғолияда да діни сенім бостандығы орнай бастады. Ондағы қазақтардың барлығы дерлік ислам дінін ұстанады. Монғолиядағы мұсылман діни ұйымдары одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы мен тілшіміз Есенгүл Кәпқызы Алматыда жолығып сұхбаттасқан еді. Назарларыңызға сол сұхбатты ұсынамыз.
Монголияның конституциясы негізгі заңында үш түрлі дінді ресми дін ретінде таниды. Олардың біріншісі Будда діні. Оны Монголияда халықтың 94-95% ұстанады. Екінші шаманизмді ұлттық дін ретінде қабылдаған. Оны ұстанатын 1.5-2% халық бар. Ал онда қазақ ағайындар өздерін Мұхаммедтің үмбеті мұсылманбыз дейді. Алматыға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы шақыртуымен келген Монголиядағы мұсылман ұйымдар одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді.
Алхамдулиллях раббул аалами, салату уассаламу аля расулилла Мухаммад. Амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы қауым. Қазақ елінде өткен аптада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тікелей ұйымдастыруымен мәселеміз болып Шимал Азам Абу Ханифаның туылуының 1350 жылдығына байланысты халықаралық деңгейде Орта Азияның және көршілес Ресей, басқа елдердің діни басшыларының, муфтияттардың біріккен халықаралық Имам Азам Абу Ханифа және қазіргі заманат конференциясына шақырумен келіп қатыстық.
Деген ол екі ел арасындағы діни байланыстар туралы былай әңгіме өрбітті.
Қазақстан елінің діни басқармасымен өткен осы ақпан айынан бастап байланыс жасай бастадық. Өйткені бұрын біздердің одақпен осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арасында ресми байланыс болған емес. Өткен жылы осы Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мырза Моңғол еліне ресми сапармен барған кезінде сонда қазақ өкілеттерінің ішінде болып өзім жолыққан, сонда қойған бір тілегім осы қара шаңырағымызбен қазақ еліндегі діни басқармамен бірлесіп жұмыстасақ, сол кісілердің ақыл кеңесінде болсақ деген тілек өтінішімізді қабыл алып, сонда бас мүфти төраға Сатырға Дербісел мырзаға жеткізген екен.
Қадірменді тыңдарман, Монғолиядағы мұсылман діни ұйымдары одағы жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.